milí diváci, vítam vás pri mojom podcaste s názvom I did it so you don't have to. Moje meno je Alexandra Zoe a naša dnešná téma je tvorenie a udržiavanie kamarátstiev v 20-tke. Dneska si budeme preberať veľmi zaujímavú a tému, ktorá sa dotýka naozaj nášho každodenného života. Budeme sa baviť, prečo je tvorenie kamarátstiev ťažké v dospelosti, prečo kamarátstva vôbec potrebujeme a prečo sú tak dôležité a ako sa prestať báť a začať bojovať so samotou a snažiť sa vystúpiť z komfortnej zóny. Tak, všetky tieto témy si dneska preberieme a je to naozaj nabitá epizóda. Dúfam, že ste pripravení a tešíte sa rovnako ako ja. Predtým, ale ako začneme, musím spomenúť moje platformy. Dnešná epizóda bude samozrejme obohatená o našu novú poradňu, ktorá sa volá You Did It So We Can Talk About It. Táto poradňa bude vlastne na Hero Hero. Keď si kliknete buď dole pod videom alebo Spotify, mám link na moje Hero Hero za 4 eurá mesačne. Táto epizóda tam bude vydaná s predstihom a rovnako tam bude vlastne celá táto dnešná epizóda, plus ešte na konci bude poradňa, kedy máme prvého respondenta, je to Mirka. Mirka, ďakujem, že si napísala svojou problematikou na môj Instagram a vlastne na Hero Hero môžete počuť, čo nám Mirka napísala a ako by som sa jej snažila či už pomôcť alebo poradiť ako kamarátka s touto danou problematikou. Každopádne Hero Hero máte dole v popise. Ak to sledujete na YouTube, tak prosím, 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 snažím sa dostať ku 500 odoberateľom, to je nejaký môj goal do budúcna, takže poprosím vás, vždy keď si to pozriete, alebo keď vidíte iba 2 minútky a chcete si to odložiť na neskôr, tak určite prosím kliknite na odber, kliknite aj na to, aby ste dostávali upozornenia. Vydávam každý druhý pondelok, ale aby ste boli upozornení, keď náhodou ste busy vo vašom day-to-day life, tak aby ste nezabudli, že nejaká nová epizóda vyšla. Ak sa vám táto dnešná epizóda páči, samozrejme prosím nezabudnite dať like, šerovať s kamarátmi, s rodinou, ak je to niečo, čo si myslíte, že by mohlo pomôcť aj im. A to je všetko a samozrejme ešte moje sociálne siete ako Instagram a TikTok máte tiež dole v popise tohto videa. Moje vnímanie kamarátstiev a moja schopnosť tvoriť si kamarátstva je veľmi ovplyvnená tým, ako som vyrastala. Aby som vám to nejako priblížila, tak ja som sa dokopy v mojom živote sťahovala už asi 6-7 krát. Na to, že koľko mám rokov, tak je to pomerne dosť, ale dôležité je zmieniť to, že som bola na troch základných školách. A to znamená, že vlastne raz som bola v jednom meste, druhýkrát som bola v druhom meste, tretíkrát som bola v inej časti toho mesta. Takže vystriedala som ako keby tri základné školy. Trikrát som počas tohto veľmi formatívneho obdobia musela vlastne prísť do nového kolektívu medzi nových ľudí, kde som nevždycky úplne zapadla, nevždycky som sa prezentovala tak, aby som bola na seba hrdá. Každopádne znamenalo to, že nikde som si nevedela úplne vytvoriť nejakú základňu kamarátstiev alebo kamarátov, ktorí by mi vydržali na celý život. Čiastočne prikladám tomu vinu aj, že som sa nikdy nezdržala na týchto miestach tak dostatočne dlho, aby som si vytvorila nejaké blízke kamarátstva. No proste nemám tento arzenál, ako veľa ľudí v mojom okolí má. Pretože veľmi často typické, teda aspoň som si myslela, že je to typické, že všetci okolo mňa majú arzenál kamarátov, z ktorých môžu vyberať na rôzne spoločenské udalosti, na rôzne typy aktivít, že máme kamoša, s ktorým ideme nakupovať, máme kamoša, s ktorým ideme do lesa, máme kamoša, ktorému sa môžeme večer vyplakať na rameno. Mala som pocit, že ja som ako keby jediná, ktorá tento arzenál nemá. Ale napriek tomu si samozrejme vážim tých, ktorých mám, ale častokrát si pripadám, že som veľmi osamelá a že práve v tento moment, kedy ja by som niečo chcela robiť, tak není tam nikto, kto by mohol v tento moment vlastne to nejako so mnou prežiť, nejako so mnou tam ísť, zažiť a tak ďalej. A tak vlastne na základe toho, o čom je celý tento podcast, som sa začala zaoberať viac touto témou, snažila som sa zistiť, či som jediná, ktorá sa tak cíti a na moje prekvapenie to tak vôbec není. Dočítala som sa, že generácia Z, do ktorej patrím vlastne aj ja, tak je to generácia, ktorá je najviac osamelá a najťažšie si dokáže tvoriť kamarátstva. Ako najdôležitejšiu vec som zistila, že je veľmi ťažké si tvoriť kamarátstva v 20-ke a teda v dospelom veku. Práve kvôli tomu, že ako náhle opustíme školské lavice, máme strašne málo priestoru a je strašne málo nejakých miest, kde by sa dokázali stretávať dospelí ľudia, ktorí majú rovnaké nejaké hobby, priority, zážitky a tak ďalej. V škole je to ale tak, že každý deň sme sa stretávali s ľuďmi, ktorí boli či už rovnakého veku ako my, mali rovnaké záujmy, mali rovnaké aktivity, bolo veľmi jednoduché nadviazať nejaké vzťahy práve s týmito ľuďmi a z týchto vzťahov potom ťažiť v budúcnosti. Ale v reálnom svete, mimo škôl, musíme byť proaktívni, musíme sa snažiť vyhľadávať takéto miesta, takéto aktivity, kedy sa dokážeme zoznamovať s ľuďmi, ktorí sú nám podobní. A sama za seba musím povedať, že je to strašidelné a že ma to veľmi vyčerpáva veľakrát. A ako hovorím, veľakrát som sa cítila, že som sama, že vždycky vidím, ako veľa ľudí pridáva na Instagram alebo hovorí o svojich zážitkoch, kde všade boli o víkende, s kým všade boli a ako si to užili. A ja vždycky smutná to doma pozerám, pretože ja som síce typ človeka, ktorý si v jeden moment povedal, že dosť. Zdvihnem sa, nebudem sa lutovať, proste idem zažívať a žiť život sama so sebou a keď niekoho mám stretnúť a mám sa s niekým zoznámiť, tak sa zoznámim a poviem vám, že reálne táto myšlienka sa zhmotnila v nejaký čin asi z tých 100%, kedy ma to napadlo, tak v realitu to zišlo asi 15%, že reálne vždycky o 10. večer som dostala úplne nejaký špendlík dopamínu do zadku, ktorý mi povedal, že OK, zajtra pôjdeš do tejto galérie na túto výstavu, pôjdeš sama, proste užiješ si to, nikoho nepotrebuješ a bude to super. Na druhý deň ráno som sa zobudila a už som nebola taká energeticky nabitá, že idem do toho sama a strašne veľakrát som ako keby nežila svoj život, pretože som nemala niekoho vedľa seba, s kým by som to mohla zdieľať. Na konci dňa sme sociálne tvory, ktoré si zakladajú na tom, že potrebujú s niekým zdieľať, či už svoje emócie, svoje myšlienky alebo proste iba čisto nejaké chvíle prítomnostné. Takže som na jednu stranu ako keby mala pre seba pochopenie, že OK, Alex, môžeš sa polutovať, že sa cítiš sama, pretože sama do nejakej miery si. No a najvtipnejšie je, že keď už som aj párkrát ako keby vyšla takto zo svojej komfortnej zóny, že neviem, napríklad som proste išla som nakupovať a bolo mi ľúto, že nemám proste s kým ísť nakupovať a tak proste mať nejaký ten girl time, tak som sa proste prihovorila napríklad nejakej mladej dáme, ktorá vedľa mňa stála, obzerala si rovnaké náušnice, ako sa páčili mne a úplne v ten moment proste moja hlava mi hovorí, že tak sa jej prihovor a proste možno z toho bude nejaká debata a no proste poď do toho. A zrazu som sa jej prihovorila, niečo jej poviem, že áno, krásne náušnice, viem si s týmto a s týmto predstaviť. A dáma sa na mňa otočí a hovorí mi, že sorry, I don't understand. A je úplne trapas. Takže toto sú proste tie momenty, kedy ako keby vyjdete z tej komfortnej zóny, ale môže sa stať, že proste sa to neoplatí a poviete si, tak toto už najbližšieho pol roka nespravím a sme zase vlastne tam, kde sme boli. No a ak si sa pri tomto, čo som rozprávala, prichytila pri tom, že si si povedala, že pre Boha to by som ja v živote nemohla spraviť a proste radšej budem navždy sama s mojimi dvoma kamarátmi, s ktorými sa vidím raz za pol roka a s mojim telefónom a budem mať svätý pokoj od ľudí, ako by som mala sa snažiť si vyhľadávať kamarátstva, tak pre teba mám otázku, ktorú si rozoberieme do detailu a to je, prečo sú vôbec kamarátstva dôležité? Kamarátstva nám pomáhajú tvoriť si spojenie s ľuďmi, ktorí majú rovnaké hodnoty a rovnaké záľuby, ako máme my. Kamarátstva nám pomáhajú prechádzať životom, keď na nás život hádže jeho najväčšie prekážky a kamarátstva nám obohacujú a skrášľujú každodenné chvíle. Pretože není nič krajšie, ako vedieť, že niekto tam vždycky pre nás je. Nezabúdajme však, že sme sociálne tvory. Sociálne tvory odjakživa. Sociálne tvory odjakživa znamená to, že kedysi sme boli závislí na kamarátstvách práve preto, aby sme prežili, aby nám bolo teplo, aby sme mali potravu. Naša túžba po hlbokom spojení bola vtedy dokonca životu dôležitá a v dnešnej dobe by som povedala, že čím viac kamarátstiev hlbokých a úprimných máme, o to máme ľahší život a naplnenejší. Tak prečo keď je toľko benefitov k tým kamarátstvám, tak generácia Z je tá najosamelejšia generácia zo všetkých. Pamätáte si ešte na COVID? Tak, tento COVID, slovo ako Voldemort, mňa a možno aj vás okrátil o veľmi dôležité roky života, a to bolo práve vtedy, kedy sme sa menili z tínedžerov na mladých dospievajúcich, kedy sme mali sedieť v školských laviciach od veku 17 až do 21 a mali sme sa nejakým spôsobom naučiť alebo ešte viac vycibriť nejaké naše social skills, nejaké naše sociálne schopnosti, ako si tvoriť práve hlboké kamarátstva, ako byť charizmatický, ako zaujať a tak ďalej. A zároveň sme si mali prehlbovať tie kamarátstva, ktoré sme už nejakým spôsobom nadobudli, aby sa premenili s kamarátstiev, ktoré zostávajú iba na strednej, na kamarátstva, ktoré trvajú celý život. Neviem ako vám, ale mne sa toto rozhodne nepodarilo. Ja zo strednej školy nemám žiadne nové kamarátstva, ktoré by mi trvali až do dnešného dňa a nemám tam žiadnych ľudí, s ktorými by som udržiavala kontakt. A toto si nemyslím, že je úplne dobré a nemyslím si, že je to úplne štandard, ktorý by mal alebo nemyslím si, že by to mal byť ako keby výrok, ktorý by mal hovoriť človek v mojom veku. Myslím si, že práve tie kamarátstva na tej strednej sú kamarátstva, ktoré vlastne už sú s ľuďmi, ktorí dajme tomu, že nejakým spôsobom sú už vyformovaní, vedia, kým chcú cca byť a práve vtedy je fajn si vytvárať tie kamarátstva, pretože už vidíme tých ľudí nejakým spôsobom vyformovaných, aj my vieme, čo chceme cca od života na najbližších 5 rokov a práve v tomto veku by sme si mali ako keby vytvárať tie kamarátstva, nejako sa napájať na tých ľudí, s ktorými vlastne môžeme byť v kontakte aj v tom pokročilejšom veku. Boli to určite roky, ktoré mali na 100% okresávať našu osobnosť, ako som už hovorila, a mali nás formovať do nejakých mladých dospievajúcich, ktorí mali aspoň mať nejaký základný sociálny arzenál. Toto sa ale bohužiaľ nestalo. My sme tieto roky strávili tým, že sme sedeli doma a jediný nejaký sociálny aspekt boli naše sociálne siete a ukazujem to v zátvorkách, k tomu sa ešte dostaneme. Ja som sa v tomto období, kedy už sa COVID, dajme tomu, že chýlil ku koncu, tak odsťahovala do Prahy. Takže prišla som do Prahy, prišla som do prostredia, ktoré bolo úplne nové, medzi úplne novými ľuďmi, ktorí mali aj trošku inú teda kultúru, bola som predsa len cudzinka, aj keď je to v rámci Československa. Takže dajme tomu, že som si ako keby aj napriek tomu covidu vytvorila nejaký veľmi pekný skokanský mostík, kedy som v novom prostredí mala naozaj šancu si spraviť nejaké nové závazky, nejakých nových kamarátov. To sa ale bohužiaľ nestalo a ja to čiastočne dávam za vinu aj tomu covidu, že ma to naozaj ako keby odnaučilo vedieť komunikovať efektívne s ľuďmi. Ja si myslím, že jedna moja silná stránka je to, ako viem komunikovať, ale zrovna v tej dobe som bola úplne ako keby proste paralizovaná, že som nedokázala hovoriť v súvislých nejakých vetách a nevedela nejako zaujať ľudí a nejako vyjadriť to, kým som, aby mi nejakým spôsobom aj oni imponovali a mohli sme si vytvoriť nejaké kamarátstvo. Takže naozaj po 3 rokoch ja som si jediné kamarátstvo, ktoré vedela vytvoriť, bol môj vzťah. Takže aj napriek tomu, že som vlastne bola hodená do úplne novej situácie, úplne s novými ľuďmi, kde som prišla do obrovskej firmy, kde som sa zamestnala, kde naozaj som mala ako keby priestor so strašne veľa ľuďmi sa zoznámiť, vytvoriť si nejaké hlboké vzťahy, tak nemôžem povedať, že by som si tam ako keby vytvorila aspoň jedno nejaké prehlbené kamarátstvo alebo našla kamaráta v mojom veku. A mňa teraz strašne zaujíma, že či som bola jediná, alebo mali ste aj vy problém sa nejakým spôsobom začleniť po covide. Zaujímam, či ste mali problém sa začleniť napríklad aj do nejakej skupiny kamarátov, ktorú ste mali pred covidom, ale tým, ak ste sa proste strašne dlho ako keby nevideli, tak či ste mali problém nejako komunikovať, nejako byť otvorený, pretože ja mám fakt osobne pocit, že z toho, ako strašne som bola extrovertná pred tým covidom, tak sa zo mňa stal nejakým spôsobom proste z veľkej časti introvert, ktorý v sociálnych situáciách za normálnych okolností pred covidom proste vedel vždycky vykorčulovať, vždycky nadviazať nejakú reč, tak sa zo mňa stal človek, ktorý bol úplne zablokovaný v nejakej sociálnej v nejakom sociálnom settingu a mňa veľmi zaujíma, či ste to mali napríklad tak aj vy, že ste mali naozaj ako keby pocit, že nejakým spôsobom proste ste stratili nejaké tie sociálne skills a že ste nevedeli úplne sa začleniť do spoločnosti, alebo práve naopak bolo to pre vás veľmi jednoduché a boli ste strašne radi, že vidíte svojich kamarátov a proste prirodzene ste sa vrátili do tých starých kolejí, ktoré ste mali predtým. Ale COVID není jediný dôvod, ktorý z nás robí najosamelejšiu generáciu. Môžu za to aj naše sociálne siete, čo ukazujem v zátvorkách. A je to práve kvôli tomu, že tieto sociálne siete, ako som už v minulom diele rozoberala, nám zaručujú stále to, že sme stimulovaní. A my ako generácia sme overstimulated, po anglicky je to strašne dobrý názov, ale po slovensky je to otrasné, ale preložím to, že sme prestimulovaní, strašne moc stimulovaní, neviem ako to mám povedať, každopádne to znamená to a zhmotňuje to to, že sa stále ponáhlame. Stále sa ponáhlame z miesta na miesto a jediný moment, kedy sa zastavíme, sadneme si, tak aj to je moment, kedy chytíme do ruky telefón, zapneme televízor, pustíme si seriál a vlastne ešte ďalej nedávame tomu telu a tomu mozgu čas na to, aby sa posadil, bol v tichu a nič nerobil. My proste stále musíme niečo prijímať, stále sa musíme niekam ponáhľať, stále musíme proste nejako stresovať to naše telo a tú našu myseľ. Jediný moment, kedy my vlastne aj pustíme ten telefón z ruky, tak je moment, kedy ideme spať, takže vlastne to prespíme, vôbec si neuvedomujeme, že nejako oddychujeme alebo niečo, proste telo si oddychne, naberie energiu, ráno sa zobudíme, zvoní nám budík na telefóne, telefón chytíme do ruky a už ideme. A znova cyklus. Berem si telefón, idem do práce, tam je milión ľudí, v MHDčke milión ľudí, prídem domov, zapnem telku, zaspávam s mobilom v ruke, idem spať, zobudím sa, repeat. A takto to ide stále, stále, stále dokola. A my ako keby nemáme čas sa ani zastaviť, posadiť sa a povedať si, že do prčíc, ako ja trávim ten svoj čas, s kým ho trávim a prečo som stále taký vyčerpaný a vystresovaný. Až na to, že raz za mesiac to na nás príde, dobre sa vyplačeme, posťažujeme, polutujeme, takto tú emóciu nejako vyprázdnime, hodíme ju do šuflíka a vyťahneme ju za mesiac znova, keď to na nás ide, že sme nejaké osamelí a niečo není úplne v poriadku a máme pocit, že život nám preteká medzi ruky. Tento rýchly svet nás nutí nemať čas a nezamýšľať sa nad tými vecami, na ktorých naozaj záleží. A jedna z týchto vecí sú práve tie kamarátstva a sú práve naši priatelia. A ešte tretí dôvod, ktorý si myslím, že význačne prispieva k tomu, že sme osamelá generácia, je to, že sme veľmi nezávislí a že máme všetky informácie, ktoré reálne potrebujeme na dotyk prstu. Pretože už tam není tam ten chtíč toho zavolať mame a spýtať sa, ako správne pripraviť zemiakový šalát. Už tam není to, že musím zavolať nejakému spolužiakovi zo strednej, ktorý sa, neviem, na čo špecializuje, aby prišiel ku mne domov a pozrel sa mi na odtok. Není tam už tá potreba pýtať si pomoc. Napríklad, keď máme nejaké symptómy, nejaké zdravotné, nevoláme nejaké kamarátke, ktorá študuje medicínu. My sa spýtame radšej Google. A ja som si robila research na túto tému na Google, namiesto toho, aby som sa pýtala mojich kamarátov. A myslíte si, že mi to došlo predtým? Nie. Došlo mi to až v momente, kedy som zistila, že jeden z dôvodov, prečo sme osameli a nemáme kamarátstva, je práve toto, že sme veľmi nezávislí a dokážeme tie informácie zisťovať bez toho, aby sme museli naväzovať nejaký sociálny kontakt. Koľkokrát sme smutní, frustrovaní, niečo sa nám deje v hlave, alebo nemáme si poradiť vo vzťahu a namiesto toho, aby sme sa poradili s nejakými kamarátmi alebo s nejakými blízkymi, ktorí by nám kľudne mohli povedať nejaký svoj názor na to, tak napíšeme tú problematiku do Google. Napíšeme, čo mám robiť, keď ma partner podvádza a nechce sa k tomu priznať. Čo mám robiť, keď ma v škole profesorka diskriminuje. Proste pýtame sa toho Google, hľadáme nejaké články, čo nehovorím, že je zlé. Je vždycky super si riešiť nejaké svoje vnútorné veci v prvom rade. Je horšie určite si ich neriešiť, ale to, ako ich riešime, je strašne také antisociálne. Nevytvára to žiadny pocit úprimnosti, žiadny pocit otvorenosti a na konci dňa ani nás to nemôže úplne uspokojiť, pretože ja sama za seba musím povedať, že ja hociaký problém, keď si vyrieším cez Google alebo cez hociaký nejaký externý vplyv, tak aj tak tam mám tú potrebu to zdieľať s niekým, čo som zistila a niekomu o tom porozprávať. Ja som v tomto strašne komplikovaná a dlho som bola a myslím si, že už je to trošku lepšie, ale ja som bola typ človeka, kedy som vždy, keď ma niečo trápilo, tak som to strašne dusila v sebe a snažila som sa to nejako vyriešiť sama a ani vo sne by ma nenapadlo zavolať v momente, kedy ja neviem odpoveď a neviem riešenie niekomu blízkemu, aby mi s tým pomohol. Ja som vždycky vedela sa vlastne otvoriť až v momente, keď som to mala vyriešené a povedať, ja aj inak, no minulý mesiac toto a toto ma trápilo, ale už je to dobré, v pohode, môžeme ísť ďalej. Čiže strašne zaujímavá vlastnosť, že vlastne na konci dňa, keď ja to nechcem zdieľať, tak prečo vôbec to zdieľam, aj keď v momente, keď už je to vyriešené. Doteraz nechápem, prečo som vlastne niečo takéto robila, ale bolo pre mňa veľmi ťažké ako keby zaťažovať ľudí okolo mňa s niečím, čo mňa trápi. A nevedela som si predstaviť, aké ťažké to proste na nich musí byť, keď ja im to zdieľam. Ale na konci dňa vlastne, keď za mnou niekto príde, že ho niečo trápi a chce počuť moju radu, tak posledné, na čo myslím, je to, že ma otravuje alebo že ma zaťažuje. Takže je veľmi zaujímavé, ako vlastne funguje naše zmýšľanie, keď sa zamýšľame nad tým, že ako čo najviac sa vyhnú tomu, aby som musela byť s niekým v kontakte, s nejakým človekom a niekomu niečo zdieľať a byť k niekomu úprimná. Že ako ľahko si vieme proste nájsť tie cestičky, ako to nerobiť. Aj napriek tomu, že sme ľudia, ktorí, alebo sme tvory, ktoré sú doslova nejako pospájané na to, aby práve tá sociálna interakcia bolo niečo, čo nás proste poháňa a naplňa v živote. Takže skúsme sa viac spýtať, skúsme byť viac otvorení, skúsme viac zdieľať s ľuďmi to, ako sa cítime a nebáť sa byť úprimný, nebáť sa byť otvorený aj s ľuďmi, s ktorými nemáme úplne prehlbený vzťah, pretože nikdy neviete, s kým všetkým ste obklopení, kto rozmýšľa rovnako ako vy, rieši rovnaké problémy ako vy, pokiaľ proste nespravíte ten prvý krok k tomu, aby ste boli otvorení, aby ste boli zraniteľní. Dôležité je ešte ale pre mňa povedať, že toto není problém iba generácie Z. Z toho, čo som ja pochopila, tak je to problém aj iných generácií. Napríklad, keď som si robila práve research na túto tému, tak som sa stretla s jednou pani, ktorá mohla mať tak, ja neviem, 45. A práve ona mi zdieľala jej frustráciu potom, ako sa rozviedla a zistila, že vlastne nemá kamarátov, ale zároveň nemá ani chuť si tvoriť kamarátov, ale že tak strašne veľakrát sa cíti byť osamelá, čo je paradox vlastne sám v sebe a je to úplne podobné, čo som vlastne spomínala. Ale všetko je to vlastne výsledok toho, že počas dospelosti priateľstva častokrát ustupujú do pozadia kvôli iným prioritám. Či už je táto priorita manžel, či už je táto priorita deti, či už je priorita kariéra alebo nejaká starostlivosť o domácnosť. A práve preto vy a vaši priatelia ste sa rozišli na nejakom rozcestí, kedy každý z vás mal iné priority, iné problémy, ktoré si potreboval v ten moment riešiť. Kamarátstva a priateľstva ale vyžadujú úsilie. A to úsilie, áno, niekedy musíme toto úsilie zobrať od niekadiaľ, kde by sme za normálnych okolností to mali ako číslo jedna prioritu, ale je dôležité sa zamyslieť do budúcna a myslieť na to, ok, čo keď moje deti vyrastú, odsťahujú sa, s kým budem ja potom v kontakte. Ja to začínam vnímať tak, že priateľstva svojím spôsobom sú ako keby prejav sebalásky, pretože, dobre, máme nejaké priority, do ktorých vkladáme svoju energiu, svoj čas. Máš priateľa, máš deti, manžela a tak ďalej. Staráš sa, neviem, o svojich starých rodičov a tak ďalej. Máš tam tie priority, ale vždycky aj v týchto prioritách si musíš zobrať nejaký čas pre seba, aby ty si sa staral o svoje duševné a fyzické zdravie, aby si ho práve vedel vkladať do tých iných priorít. A presne tí kamaráti by tuto mali prísť vlastne do role, kedy by si vtedy mal do nich vlastne dávať ten čas a oni ti ho budú vracať práve v tých chvíľach, kedy vlastne ty budeš mať ťažší život, ťažké chvíle a budeš vedieť orať vlastne tú svoju prácu, ktorú si do toho vložil a tú svoju energiu a čas. A to ma prináša k otázke, čo môžeme my spraviť na to, aby sme lepšie vedeli udržiavať kamarátstva. Jeden dôležitý bod a to je štruktúruj svoje kamarátstva ako svoj vzťah. Aspoň ja to mám tak vo svojom vzťahu, že sa snažíme plánovať si aktivity vždycky, dajme tomu, raz do týždňa. Raz do týždňa budeme robiť niečo spolu, čo bude nové, alebo čo bude proste zaujímavé a toto je čas, kedy ho budeme tráviť spolu. A keď toto vlastne prenesiete túto nejakú filozofiu do tých kamarátstiev, tak si musíte ako keby normálne zapamätať tých ľudí, že s nimi musíte tráviť čas. S partnerom si vždycky plánujete plány, čo budete robiť tento týždeň, čo budete robiť o mesiac, kam pôjdete na dovolenku. Vždycky investujete čas a energiu do toho, aby ste rozširovali nejako spoločne svoje obzory. Skúste to takto štrukturovať rovnako aj vo svojich kamarátstvách. Veľmi často kamarátstva berieme ako takú vec, že áno, mám takého kamaráta, ozvem sa mu, keď proste som sám, sama, raz za čas ma to napadne, napíšeme si, lajkne mu storku, whatever. Keď s takouto logikou sa pozeráte na tie priateľstva, tak sa vôbec nedivím, že sa pozeráte na tento podcast, pretože you need it, trust me. A musíte skúsiť túto psychológiu preniesť práve do tých kamarátstiev, pretože veľakrát tie kamarátstva vydržia dlhšie ako tie vzťahy, ktoré máme teraz milostné. A hlavne v tomto veku. Knock on wood, musím si zaklopkať. Hello! What's up? Hop! Tak, milí diváci, máme tu znova chlpatého hostia menom Jesse. Hello! Pardon za technical difficulties. Dôležité napríklad si spomenúť, že OK, dobre, každý mesiac sa musíme stretnúť s touto kamarátkou, vyhradíme si nejaký čas, budeme objavovať nejaké nové miesta alebo proste budeme spoločne chodiť raz do mesiaca na nejaký keramický kurz. Proste niečo, čo vás obidve bude naplňať a pre obidve to bude mať nejakú výpovednú hodnotu. Dať si to do toho kalendára, dať si tam k tomu ten deň a proste vrátiť sa potom k tomu dňu, keď už budete vidieť, že sa blíži a niečo si tam proste naplánovať, ale mať tam vyhradené už to miesto na to kamarátstvo. Na druhú stranu, ak máte kamaráta, ktorý je stále nejakým spôsobom zanepráznený a potrebujete ho nejako proste dostať z tej svojej bubliny, aby proste konečne sa vám venoval a viete, že aj tomu človeku to prospeje, ale proste teraz sa, neviem, sústrediť na nejaké iné veci a proste potrebujete ho z toho vytiahnuť, naplánujte nejaký výlet. Pre Boha, naplánujte nejaký výlet, čo viete, že proste sa tej osobe bude páčiť a už treba tú osobu postaviť pre hotovú vec. Ahoj, počúvaj, proste za 2 týždne tam a tam by sme mohli spoločne ísť. Chceš ísť, nechceš ísť. A uvidíte, že proste veľakrát práve takéto spontánne veci budú tie, čo vám ukážu, že proste není to až také ťažké, ako si myslíme, s tými ľuďmi prehlbovať tie kamarátstva. Tak aby som to ešte jednoducho nakoniec zhrnula, tak myslím tým to, že je veľmi jednoduché sa nechať strhnúť stresom a rýchlosťou dnešného sveta. Ak s tým máš problém nejako myslieť na svojich kamarátov, pretože si strašne busy a máš toho veľa, tak si napíš tie schôdzky alebo tých ľudí do tvojho nejakého týždenného, mesačného to-do listu, aby si na nich nikdy nezabudol a vedel, že to je jedna z tvojich priorít. A milí poslucháči, dostali sme sa do finálnej časti a to je, čo môžeme spraviť, aby sme sa naučili tvoriť kamarátstva. Spýtam sa nás, kedy sa cítime byť najviac sebavedomí a naplnení? No predsa vtedy, keď robíme niečo, čo nás baví. A, milí zlatí, to je presne to, čo ja by som vám poradila a čo aj ja musím implementovať do svojho života. Pretože ja toľkokrát vám tu niečo nakvákam a potom vlastne to vôbec nerobím v praxi. To bolo veľké confession, priznanie z mojej strany. Každopádne, zdvihni zadok, zdvihnem ho aj ja a choď robiť to, čo ťa baví. Choď robiť to hobby, nad ktorým rozmýšľaš už 3 mesiace, že sa máš zapísať na nejaký kurz kulinársky. Choď si kúpiť tú knihu a sadnúť si niekam proste do parku s kávou a iba sa pozerať po ľudí okolo a keď nájdeš niekoho, kto ti príde sympatický a usmeje sa na teba, tak sa mu prihovor. Nebojme sa vychádzať von zo svojej komfortnej zóny a špeciálne v priestoroch alebo v situáciách, kedy sme obklopení ľuďmi, ktorí veľmi pravdepodobne majú radi tie isté veci ako my. Pretože sú na tom kurze s tebou, chodia cvičiť do toho istého fitka ako ty. Proste nebojme sa vytvárať si kamarátstva v takýchto priestoroch. A verte mi, že iba ladný úsmev s krivými zubami dokáže na niekoho zapôsobiť natoľko, že proste vznikne z toho nejaká debata, vymeníte si Instagramy a zrazu už ani nevieš, ale proste ste, neviem, 3 mesiace v kamarátstve a chodíte každý týždeň spolu cvičiť, čítať si do parku a tak ďalej. Takže začni chodiť na koncerty sama, začni chodiť do galérie sama, začni chodiť na krúžky sama, na školenia sama. Nebojte sa vyhľadávať situácie, ktoré sú typicky spoločenské. Nebojte sa do nich chodiť sami s tou myšlienkou, že si tam chcete vytvoriť nejaké vzťahy. Super tip je ešte prihlásiť sa na dobrovoľnícke práce, ak vás niečo zaujíma, ako napríklad vyčistenie odpadu. Jeden skvelý tip je ešte prihlásiť sa na nejaké dobrovoľnícke práce, či už je to venčenie psov v útulku, alebo môžete chodiť zbierať smeti niekam do lesu. Ak vás zaujímajú nejaké takéto environmentálne alebo čisto iba nejaké humanistické práce, tak určite aj tam nájdete nejakých ľudí, ktorí rozmýšľajú rovnako ako vy a majú rovnaké hodnoty, ako máte vy. Ďalší tip je, že sa nebojte využívať tých vzťahov, ktoré už vo vašom živote vytvorené máte. Môže to byť, že sa zoznamíte s kamarátkou vašej kamarátky, pretože stále rozpráva o nejakej Mirke, ktorá je strašne super a vy ju chcete tiež spoznať. Takže môžete práve takto si vytvoriť nejaké kamarátstvo. Alebo váš partner má nejakú partiu, s ktorou chodí, ja neviem, každý piatok hrať bowling, tak choďte s nimi tiež. Nehanbite sa vypýtať si, že sa chcete zoznámiť s nejakými ľuďmi, o ktorých sa vám páči, ako rozprávajú vaši blízky a tak ďalej. A toto je tiež skvelý spôsob, ako si nejakým spôsobom nájsť nových kamarátov a rozšíriť si obzory. A v neposlednej rade začneme využívať tie naše nesociálne siete na to, aby boli sociálne. Ja mám toľko ľudí, ktorých si dokážem v hlave vybaviť pri tejto poslednej nejakej rade, ako si vytvoriť nové kamarátstva, a to je nehanbite sa pozvať ľudí von do reálneho sveta, ktorí sa vám páčia na Instagrame. A to nemyslím chlapcov, ktorí sa vám tam páčia, hej, s tehličkami a podobne. Pozerám sa na teba, Anička, viem, že ťa to napadlo. Každopádne jedná sa mi o tých ľudí, ktorí zdieľajú nejaké veci, ktoré vám prídu vtipné, alebo zdieľajú nejaké veci, ktoré vám prídu zaujímavé, proste nejaké obrazy, nejakú módu. Nejaké veci, ktoré proste vám imponujú a poviete si, wow, toto je zaujímavý človek. Takže namiesto toho, aby sme vždycky tam iba lajkovali tie príbehy, ktoré pridávajú, tak sa proste nebojme a skúsme ich pozvať von, napísať im, že ahoj, počuj, páči sa mi nová kniha, ktorú čítaš, ja ju čítam tiež, nech si sa stretnúť a proste porozprávať sa o tom, čo ti dala a tak ďalej. Vymýšľam si úplne fiktívne scenáre, ale ty veľmi dobre vieš, na čo ja narážam. Veľmi dobre vieš, že sú tam ľudia, ktorí sa ti páčia, tým ako sa obliekajú, vyjadrujú, aké majú, neviem, politické názory. Môže to byť hocičo. Neboj sa, napíš, za to nič nedáš, pri najhoršom si ťa zablokujú. Ale to už sa potom na mňa neodvolávaj. To ja za to nemôžem. Ja ti strašne moc ďakujem, že si sa pripojil ku druhej epizóde, druhej season, že si späť, že ma podporuješ. Prosím, ešte predtým, ako odídeš z tohto podcastu, daj ho prosím sledovať na Spotify, pridaj sa k odoberateľom aj na YouTube a budem veľmi rada, keď práve vďaka tebe sa bude tento podcast rozrastať. Takže ak sa ti dnešná epizóda páčila, nezabudni ju lajkovať, šerovať a budem veľmi rada, ak sa dozviem, či vám v niečom pomohla, či to bola téma, ktorá trápi aj vás a či ste si z toho dneska niečo zobrali. Ak ťa napadla nejaká téma, ktorá by ťa zaujímala, tak neváhajte a píšte mi ju do komentárov, na Instagram, proste na hociakú sociálnu sieť. Budem veľmi rada za vaše nápady. Ak aj ty máš záujem sa pripojiť do I Did It So We Can Talk About It poradne, tak neváhaj a napíš mi dole do komentárov, kľudne na Instagram alebo aj na e-mail, záleží, či to chceš teda verejne alebo osobne. A túto tematiku potom ja následne rozoberiem v ďalšom dieli na konci videa. Každopádne strašne si vás vážim, že ste sa dneska pripojili. Prajem vám ešte krásny deň a ďakujem. Ahoj!